إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. ndugu zangu wanafunzi, kikao hichi ambacho tumekaa huku na malaika wa wanateremka, inna lillahi malaikatun sayyahuna fil ardi yaltamisuna majalis alkhair, Allah azza wa jalla anao malaika wanaotapakaa katika huu ulimwengu kuvitafuta vikao vya kheri kama hivi. Kikao hichi sio cha lecture ambayo utaulizwa maswali katika mtihani wako wa chuo, wala labda assignment au marks zitachukuliwa, bali kuna thawabu na malipo yatokayo kwa Mola wako kwa nia iliyokusukuma ukakaa katika sehemu hii. Kwa hiyo kila mmoja wetu sisi atakana aisaidishe nia yake, isiwe zaidi ya kutaka radhi za Allah. Anakaa katika sehemu hii, anajua yeye ni Muislamu, wajibu wake kukaa katika vikao vya kheri, kusikiliza qala Allah qala Rasul, ili iwe sababu ya kuweza kupata radhi ya Mola wake. Na Allah amewasifu Waislamu wale ambao wanasikiliza maneno ya kheri, alladhina يستمعون القول فيتبعون أحسنه, wale ambao wanasikiliza maneno na wanafuata mazuri yake. Na Allah amesema, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas, hakuna khairi katika mingi minongono yao isipokuwa wale ambao wenye kuombisha watu watoe sadaqa au zaka au kupatanisha baina watu. Man amara bi sadaqatin au ma'rufin au akawa anambishana mema na ukarizana maovu. Na hichi ni miongoni mwa vikao hivyo insha Allah ambavyo watu watakuwa wanasikiliza yale ambayo yanaamrishwa na Mola wao, na kuyasikiliza yale ambayo yanakatazwa na Mola wao na Mtume alayhi salatu wassalam. Ndugu zangu wanafunzi, dunia hii ambayo tuko nayo na huu uhai ambao Allah ametutunuku, kila mmoja akamkadiria muda wake wa kuishi na nguvu, na akampa vyenzo na nyanzo za kuweza kutekeleza yale maagizo ambayo Allah ameamrisha. Hii ni dunia darul ibtila, inaitwa ni jumba ya majaribio, sio jumba ya baka. Ni nyumba ambayo haidumu, ni jumba ambayo haina karar, haiwezi ikathubutu ikabakia kwamba mtu akae iwe hakuna mwisho kwa yale anayoyafanya au kwa wakati ambao Allah amempa. Allah anasema ndani ya Qur'an, wadrib lahum mathal alhayati dunya kama in anzalnahu min as-sama fakhtalata bihi nabatul ardh fa asbaha hashiman tadruhu ar-riyah وكان الله على كل شيء مقتدرا. محمد وبيجي مفان وهي دنيا kama in anzalnahu min as-sama, ni kama maji ambayo tumeyateremsha kutoka mbinguni. Fakhtalata bihi nabatul ardh, maji yale yakachanganyika na mimea ya duniani. Maji yametoka mbinguni, yalipofika ardhini yakachanganyika na mimea. Fakhtalata bihi nabatul ardh fa asbaha hashiman tadruhu riyah, basi ghafla yakawa maji yale na mimea ile hashiman, ni mapepe. Tadruhu riyaha, zina ariyaha, zinapepereshwa, zinapupurishwa, yani zinatupwa na upepo. Upepo unakuja, yale mapepe ambayo yalikuwa yanategemewa kuwa yatatoa natija matunda, mimea ile yote imekufa, ikawa sasa upepo unachukua majani yake na kuyarembea. Wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira, na Allah akawa na uwezo katika kila jambo, hashindi na kitu. Huu ni mfano Allah azza wa jalla anaipigia dunia, namna ya kule kuondoka kwake dunia na haraka yake na kule kumalizika kwake. Ni kama maji tu yanateremka kutoka mbinguni, yanachanganyika na mimea, yanavutia katika macho ya watu, mtu anajipa matumaini kwamba mmea huu utakuwa na mambo yatakuwa vizuri, kisha baada ya muda asbaha hashiman, inakuwa tu ni mapepe ambayo hayana kazi, hayana faida, yanachomwa moto bali haraka kuchomeka moto. Tadruhu riyah, upepo unakuja unarembea mimea ile, na Allah juu ya kila kitu ni muweza. Almalu walbanuna zinatul hayati dunya, Allah akasema mali na watoto ni pambo la uhai huu wa kidunia. Kipi sasa cha kupewa umuhimu ambacho cha kudumu chenye thamani? Akasema walbaqiyatu as-salihatu khairun inda rabbika thawaba, na venye kubakia ni matendo mema ambayo ni bora na khairun amala, na ndiyo matarajio makubwa zaidi. Huu uhai ambao tunaishi nao hivi leo katika hii dunia ni sehemu tu ya yale maisha ya kudumu ya mwanadamu ambayo Allah amemkadiria. Mwanadamu ni kiumbe ambaye anapita katika hatua nyingi, toka yupo katika mgongo wa baba yake na kifua cha mama yake, kadhalika akaja katika ulimwengu wa kuwa yupo katika mijani katika tumbo la mama yake kwa miezi 9 au chini ya hapo, alafu anakuja katika huu ulimwengu wa dunia, ambao ulimwengu huu ndio sababu ya yeye kuweza kufanikiwa maisha ya kudumu huko akhera, akawa katika saada au akawa yupo katika tabu ya milele kwa kule kutumia vibaya umri wake wa miaka 30 au 40 au 20 au chini ya hapo au zaidi ya hapo. Wama yuammaru min muammarin wala yunqas min umrihi illa fi kitab, hapewi umri mtu kwa kurefushiwa wala hapunguziwi isipokuwa tayari yote yashaandikwa katika kitabu cha Allah, na lengo si kuishi umri mrefu au mdogo, isipokuwa lengo ni mtu kujua uwepo wake katika hii dunia upo kwa lengo gani. Falghayatu li khalqi al-khalqi hiya al-ibada. Kwa hiyo ndugu zangu wanafunzi, lengo la Allah kuumba viumbe katika ulimwengu ni kufanya ibada. Pamoja na kwamba tumeshughulishwa na madesa na masomo, pamoja na kwamba tumeshughulishwa na kuplani maisha yetu ya mbele itakuwaje, hali ya maisha ni ngumu, mimi natafuta angalau cha kuzidisha nipate kieti changu niingie katika ulimwengu wa ajiriwa na biashara na maisha, nianze kutafuta. Yote haya ni mambo ambayo yapo na kila kiumbe, Muislamu na kafiri wote wanayawaza. Mtu anapokuwa anahisi muda wake wa kutoka katika mikono ya wazee wake umetoweka, mwanamke anasubiri mume, mwanamume anawaza nani wa kumuoa ili apange naye maisha. Haya ni mambo ambayo yapo na kila mmoja anapitia katika stage hii, ili ambaye akili yake iko salama huwa mara nyingi anayawaza haya. Lakini akaya tafakari mwanadamu kabla ya kuyawaza haya, alikuwa ni mtoto mdogo yupo chini ya himaya ya wazazi wake, baadaye akawa anahimiza mzazi katika masomo, baadaye sasa mtoto ashakuwa na akili anawaza kazi ajiriwe, akishamaliza kuajiriwa anawaza namna gani atajengea maisha yake, na yeye atapata watoto wake ataishi. Lakini haya maisha yanakwenda, ushapata watoto wako, ukishapata kazi, baada ya kazi kuna nini? Kuna kustaafu. Baada ya kustaafu kuna kitu gani? Kuna kaburi mbele ambalo hatujui hakika wake. Tutastaafu au tustaafu? Tutamaliza vyuo au tumalize vyuo? Tutaajiriwa au tuajiriwa? Kwa sababu mauti ni jambo la uhakika. Innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Mauti ambayo mnayakimbia mtakutana nayo. Wengine hawataki kusikia habari za mauti. Anakwambia bwana, mimi na mchumba wangu tayari tushapanga. Habari za mauti zinanihusu nini mimi? Kwetu sisi tunakaa muda mrefu. Bibi yangu ana miaka 62 na mwezi ujao anakamilisha 63. Bibi yako lakini sio wewe. Hujui namna gani Allah amekadiria maisha yako katika tumbo la mama yako ulipokuwa katika tumbo alipokuja malaika akaandika mambo manne: bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyun am sa'id. Malaika akaambishwa andike riziki yake mtu na matendo yake na kifo chake, na kwamba yeye ni mtu mwema au ni mtu mbaya. Ndugu zangu, nyumba hii ambayo ni ulimwengu, Allah azza wa jalla ndani ya Qur'ani ameitaja katika namna ya hakara mno, kuidogesha mno, na kwamba ni nyumba ambayo haina thamani. Pamoja na hayo, Allah kaahidi maisha mazuri kwa yule ambaye atakayefanya mema, na akaahidi maisha ya taabu yaliyokusabarika kwa yule ambaye atakayefanya maasi akaishi nje ya mwongozo wake. Na kwanza akataja lengo la kuwaweka wanadamu katika huu ulimwengu, falghayatu li khalqil khalq hiya al-ibada, lengo la Allah kuumba viumbe kufanya ibada, kama Allah alivyosema, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini na watu isipokuwa waniabudu. Ma uridu minhum min rizqi, sitaki kwa wao riziki yoyote. Wama uridu minhum an yut'imun, wala sitaki wao wanilishe. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin, Allah ndio mwenye kuruzuku tena mwenye nguvu zilizokuwa madhubuti. Kwa hiyo Allah hahitaji mja ahangaike katika kumfikiria riziki yeye, bali mja riziki yake ipo katika mkono wa Allah. Allah alichokitaka yeye mwanadamu amwabudu. Na Allah akasema ndani ya Qur'ani, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un, hivi ndo mnadhania kwamba sisi tumekuumbeni kwa mchezo uje duniani ushughulike na michezo? Wengi katika watu sasa hivi muda wao mwingi wanaotumia katika mambo ya kidunia. Pengine unamkuta mwanafunzi anaambiwa jambo la kufanya ibada, jambo la kujifunza dini yake, kusoma, kama mwanamke ajue tohara yake, kama mwanamume ajue wajibu wake, amjue nani mola wake, akida yake. Udhuru anaotoa mtu kwamba sasa hivi nimeshughulishwa na masomo, semester imekaribia kuisha na UE ziko karibu, kwa hiyo muda wa kusoma imekuwa ni mgumu. Stazi nikimaliza mimi nitakuja. Watu wakishamaliza haya ambayo wanasema kwamba ni vikwazo katika nafsi zao, hawaonekani katika sehemu za heri. Bali watu wengi hutumia muda wao katika kufuatilia series, michezo. Mtu yuko tayari kukaa asubuhi mpaka jioni, anatizama tu mchezo kuanzia ya mwanzo mpaka anaimaliza ya 20 au 30. Hakuna anachokipata zaidi ya kuharibu wakati wake. Wal waqtu qasayfu illa mtaqta'uhu yaqta'uka, na wakati ni kama upanga, usipoukata na kukata wewe. Na kila wakati huu unapokwenda, ndugu zangu, kila sekunde inapokatika ndio dunia inakaribia kumalizika, na kabla dunia kumalizika uhai wetu unatoweka. Li'annaka majmu'atul ayyam, mwanadamu ni mkusanyiko tu wa siku. Idha dhahaba yawmun dhahaba ba'duka, inapotoweka siku moja na wewe mwenyewe umetoweka. Si kama tunafurahia tu masiku yanatoweka na kumalizika, na kwamba mimi karibu nitamaliza chuo. Kabla kumaliza chuo ulikuwa uko advance, ukaweko olevu, kote huku ni umri wako ambao Allah ameukadiria mimi na wewe. Kwa hiyo tukimaliza haya, manake ule umri wetu na nini unatoweka na kukaribia katika makaburi, na Allah hatujui alichokiweka katika siri. Inawezekana sisi baada ya chuo ndo kaburi letu limekuwa mbele yetu, lakini haya mambo watu wengi hawayatia akilini. Kwa hiyo Allah anasema, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un, hivi mnadhania kwamba sisi tumekuumbeni kwa mchezo na kwamba kwetu sisi hamtorejeshwa? Uje duniani ustarehe, ucheze, kama ni mipira, kama ni siasa, kama ni ngoma, sijui kama ni mambo tu ya kidunia, michezo mtu afuatilie, wasanii wa nani. Wa annakum ilayna la turja'un, na kwamba kwetu sisi hamtorejeshwa. Wao umekufa, wao walijua katika dini, huwajui masahaba, huwajui manabii, wajui wajawema, wajui maulama katika dini yako, maimamu, wanajua wasaniki, historia zao, maisha yao, kaa zana huyu, saivi kuna mwanamke huyu, na huyu kuna mwanamme huyu, ndio wengi katika watu haya na yanawasukuma yani. Umri wake mtu kufatilia upuzi tu, usokuwa na faida. Asa Allah anasema, hivi mnadhania kwamba sisi tumekuumbeni kwa mchezo na kwamba kwetu sisi hamtorejeshwa? Allah hajatuumba kwa jambo hili. Fata'ala Allahul Malikul Haq, ametakasika Allah mfalme wa haki. Allah hajaumba watu kwa lengo hili. Bali Allah anasema ndani ya Qur'an, hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshaj nabtali. Hivi haukupita muda mwingi kwa mwanadamu hakuwa ni kiumbe anayetajwa, watu hawamjui, yani ulimwengu hajulikani mwanadamu, umepita muda mrefu mno, lakini tumemuumba mwanadamu, lengo kubwa nini? Nabtalihi, tupate kumjaribu. Tukasema mwanzo, anna dunia dara libtila, kwamba hii dunia ni nyumba ya majaribio. Allah ametuleta katika hii dunia kutujaribu. Tutakuwa ni wenye kushukuru au kukufuru, tutakuwa ni wenye kutii au ni wenye kuasi, tutasimama katika maagizo yake au tutafuata maagizo ya sheitani. Na haya Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyataja kwa uwazi, inna ad-dunya hulwatun hadiratun wa inna Allaha mustakhlifakum fiha fayanzuru kayfa ta'malun fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisa. Hakika dunia ni kijani kibichi chenye kumeremeta na chenye kung'aa. Hulwatun, nzuri dunia. Ukiingia dunia unakuta utamu wake, namna maisha yanavyokwenda, starehe mtu anazozifanya, mambo yanavyowepesika. Hulwatun hadiratun, ni kijani kibichi ambacho kinavutia katika maisha ya mtu. Lakini wa inna Allaha mustakhlifakum fiha, Allah amekuwekeni katika hii dunia, fayanzuru kaifa ta'malun, anatazama nini mtafanya. Wewe umeletwa katika dunia, mwanamke au mwanamume, umeletwa katika huu ulimwengu, sio uuze uzuri wako au kapoteza muda wako katika maasi tu, ikawa huna habari ya dini. Unasema wewe Muislam, lakini Qur'an huijui, sunna za mtume wako huzijui, sala yako haieleweki, usalaji wako mwanamume haufahamiki. Mtu yupo tu yeye basi anashughulikia yanayokuja katika ulimwengu na kuondoka. Allah ametuweka katika dunia, fayanzuru kaifa ta'malun, anatizama kipi mtachokifanya. Fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisa, iogopeni hii dunia na iogopeni wanawake. Na tukiambiwa ni darul ibtila, nyumba majaribio, manake mtihani unakuwa ni mzito. Katika mtihani atakaoambiwa uambiwe uandike jina lako, basi una wasiwasi, hili limetegwa au swali ambalo liko wazi, ndivyo nilifahamu mimi. Kadhalika Allah azza wa jalla katika huu ulimwengu akatuwekea vitu ambavyo vya kutupa mtihani, kwa maana ya mtihani kutushughulisha nafsi, akaziumba na matamanio, ikawa kuna shaitani, ikawa Allah ameipendeza hii dunia kwa watu, wale kadizayyana lahum yani zayyana lahum su'a amali, ikawa zimepambwa ule ubaya, umepambwa ule ubaya wa matendo yao ambayo wanayoyafanya. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anasema, tuffatil jannatu bil makarih, pepo imezungukwa na mambo yenye kuchukiza katika nafsi. Mwanamke akaambiwa stara ni jambo ambalo hawalipendi, akaambiwa jihifadhi, ukitoka nyumbani usijitie manukato kuja chuoni, kwa sababu kila atakayesikia harufu ya manukato hayo ni sawa na kuzini naye, anakwambia mtoke kwa hapa kinanuka, mimi siwezi. Huyo Mola mwenyewe anajua, atansamehe tasameni hayo. Na wengine wamejipura na wanatengeza nyusi zao na mfano wa hayo. Kadhalika wanaume mavazi yao, kadhalika kuishughulikia dini yao, ni jambo ambalo lenye kuchukiza. Hataki mtu kuonekana katika mazingira ya udini, kwa sababu anaona haya hayaendani na ile hadhi ambayo yuko nayo. Sahuffatul jannatu bil makari, pepo imezungukwa na mambo yenye kuchukiza. Na huffatu an-naru bishahawat, na moto umezungukwa na mambo yenye kupendeza katika nafsi. Mtu anapenda kuwa katika hali ya uhuru, asibanwe, awe anafanya anachokitaka, hakuna kumuuliza. Hii ndo hali ya wengi, hasatan shabab, vijana. Wanasahau kwamba huu ujana ni neema ambayo Allah amewataja mfano wao ndani ya Qur'an, watu ambao walitumia nguvu zao katika kumwabudu Allah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda, hawa waliotajwa ni vijana walimuamini Mola wao na sasa tukawazidishia uongofu. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam alipotaja wale watu saba ambao Allah atawafunika kivuli chake siku ambayo hakuna kivuli zaidi ya hicho, akasema washabun nashaa fi ibadatillah, na kijana ambaye amekulia katika nini, katika ibada ya kumwabudu Allah, ujana wake hakuuharibu na maasi wala ujana wake wake hakuuharibu kabla ndoa yake, aliuthamini akaubakisha akajua kipi alichoamrishwa na Mola wake. Kadhalika Allah kataja Nabii Ibrahim aliyoyafanya katika ulinganizi wake na da'wa yake, alikuwa ni kijana eh, wakasema wale watu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, sasa tumesikia kijana mmoja, kijana fatan bi maana shabban, kijana akiitaja hii miungu miungu yetu hii anaitwa Ibrahim, wakamwendea na wakamtia katika moto. Ndugu zanguni, hasatan wanafunzi, wallahi wengi katika wanafunzi wanajisahau kwamba wao ni wanadamu walioamrishwa na kukatazwa na Mola wao, na kwamba wao ni mukallafu. Mukallaf manake ni mtu ambaye mwenye akili aliyebalighe. Kuna malaika wanaandika wema wake anaofanya na kuna malaika wanaandika uovu wake, alafu yote haya yanapelekwa kwa Allah, na Allah anasema inna kunna nastansiku ma kuntum ta'malun, sisi tulikuwa tukiyadhibiti yale ambayo mlikuwa mkiyatenda. Haina maana kwamba wewe uko huko chuoni hapa hupati dhambi, kwa sababu uko chuo sasa unasoma utafuta degree, maisha yako ni magumu, umetoka kijijini kuja mjini kutafuta elimu ili upate kuwasaidia wazazi wako. Haina maana kwamba hupati dhambi katika eneo hili, dhambi ni ile ile aliyoipata ambaye yuko barabarani na wewe ambao uko chuoni ni hiyo hiyo, inawezekana yako ikawa kubwa kwa sababu kila kati uko nayo. Ndugu zangu, ad-dunya daru ibtila, dunia hii ni nyumba majaribio. Allah anatutahini, Allah ametuleta kwa lengo la kumwabudu yeye, mengine haya iwe ni sababu ya kufikia katika ibadatullah, iwe sababu ya kufikia katika ghayatu li khalqillahi azza wa jalla bi, lengo la Allah kutuumba sisi. Lakini usiifanye dini yako ni sehemu ndogo tu ya maisha yako, na maisha yako yote ukayafanya kwa huru, mpaka ikafika wakati mtu mambo ya dini hayataki, anaona anamshughulisha eh, yeye habari za dini anaona kama ni zenye kumfelisha za kumshughulisha. Dunia hii ni nyumba mtihani. Allah anasema alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Allah ambaye ameumba uhai na umauti akujaribuni nani kati yenu yeye anafanya matendo mazuri. Kwa hiyo lengo la kuwepo kwetu sisi Allah ni kutujaribu, Allah ni kututahini, nani atakayesimama katika njia ya usawa. Usawa manake ni mtu kumwabudu Allah, usawa manake ni mtu kuwa ni mwenye kumpwekesha Allah, usawa ni kusimama katika maagizo ya Allah, usawa manake ni kubakia katika sunna na sheria za Uislamu, na kutoka katika usawa manake ni kuingia katika ushirikina, kuingia katika bid'a, kuingia katika maasi, kuingia katika maovu kupita njia sio kwa ya sawa, hali ya mtu akawa anajiona kwamba yeye ni Muislamu. Na haya ndio ambayo yapo katika jamii yetu, wengi katika watu husema sisi ni Waislamu na tumezaliwa katika Uislamu, lakini matendo yake anayoishi nayo si ya Kiislamu. Qul hal nunabbiukum bil aksarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sur'a, je ni kuambie wale ambao zimeporomoka amali zao ni wale ambao wenye kudhania wanafanya matendo mazuri. Mtu anaona kwamba anafanya vizuri eh, anatoka nyumbani kajitia perfume, mwanamume anayesikia kabisa na akisimama huwa anaathirika nayo, na anaona kwamba yuko katika usawa kwa sababu hajui mwongozo wa dini yake. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mimi nimekoga bwana, tatizo liko wapi? Muhimu kujihifadhi tu, si lazima hayo masharti mengine. Hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladhina habitat a'maluhum, hawa ni wale ambao zimeporomoka amali zao. Fala nuqimu lahum yawma alqiyamati wazna, siku ya kiyama hatusimamishia uzani, au kama Allah alivyosema. Asa Allah amemleta mwanadamu akamuumbia kifo akamuumbia uhai, na akasema alladhi khalaqa almauta walhayata, lengo lipi kuumba uhai na mauti? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ili akujaribuni nani kati yenu ni atakayefanya matendo mazuri zaidi. Allah alichokitaka katika huu ulimwengu ni kufanya matendo yaliyokuwa bora zaidi. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, siku moja alionekanwa amelala kwenye mkeka wake ambao ni wa hali duni kabisa. Kaja sahaba akamwambia Rasulullah, kwani usikutengezee firashi, kitanda ambacho ni kizuri? Mtume akamwambia, mali walidunia ma ana fi dunya illa karakibi istadhalla tahta shajara thumma tar, au kama qala, na kitu gani mimi na hii dunia? Sikuwa mimi katika hii dunia isipokuwa ni kama aliyepanda kipando. Karakibi, mtu ambaye yupo kwenye kipando. Istadhalla tahta shajara, au istadhalla tahta shajara, aliyekaa kwenye kivuli cha mti, kuna mvua, kuna jua. Thumma taraka, thumma raha taraka, kisha akaondoka mtume akakiacha. Kisha mtume akaondoka, anasema mtu huyo akaondoka akakiacha. Manake hii dunia ni kama wewe unatoka kwenu, unakwenda dukani, ukakuta mvua njiani au jua, ukakaa kwenye kivuli cha nyumba ya watu, unasubiri tu jambo lako limalizike, mvua iisha, alafu uende. Ndio huu ulimwengu. Kwa maana hapa si sehemu ya kusubiri. Waliofaulu ni kuhii kwa hii dunia, na waliokula hasara walimekula hasara kwa kuikosa hii dunia. Ndio maana Allah anasema, faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faza, yule ambaye atakayepushwa na moto ikawa Allah hakumhukumu kuingia motoni mtu huyo kwa madhambi yake, bali akawa amemwepusha kwa yale matendo mema aliyofanya. Wa udkhila aljanna, na akaingizwa peponi. Faqad faza, huyu ndo amefaulu. Ndugu zangu, kufaulu kukubwa ni maisha ya akhira. Dunia hii dhiki, sote tutalala usingizi mmoja, ladha ya chakula ndo hiyo hiyo, sote ni moja kubwa. Mtu atajifakharisha na majumba na wala hatuweza kuvitumia vyote, na siku atakaondoka katika hii dunia ataona kana kwamba hakuishi katika ladha hizo. Mtume anasema katika hadithi, ataletwa mtu ambaye alioneemeshwa zaidi duniani, an'am ar-rajul, mtu alioneemeshwa zaidi, lakini katika watu ambao wamehukumiwa ingie katika moto wa Jahannam. Kisha yusbagh fi nar, atarambishwa kidogo katika moto, kisha Allah atamuuliza, hal marra bika min na'imin qatt, je, kuna neema zozote katika uhai wako ziliwahi kupita? Akasema la, hapana ya rab. Huyu ndo alikuwa mtu mwenye mali nyingi, neema kubwa duniani, lakini alipoingizwa motoni kidogo tu, alipotolewa akasema, ya rabbi, mimi sikupata neema yoyote katika uhai wangu toka niumbe. Na adhaletwa mtu katika watu walikuwa na maisha magumu duniani kuliko watu wote, katika watu wa peponi, kisha atarambishwa kidogo katika pepo, kisha Allah atamuuliza, je, kuna tabu yoyote uliwahi kuipata katika maisha ya yako? Akasema la, ya rabbi, sijawahi kupata tabu yoyote. Kisha sahau yale, kwa sababu dunia ni nyumba dhalili ya kusahaulika. Ni kama mtu ambaye anajenga jengo kabla ya kulimaliza jengo lake lile, au baada ya kulimaliza tu safari ya akhera ikawa. Wangapi katika watu wamemiliki wakakusanya vyeti, baada ya siku fupi au siku chache wanaingia katika makaburi yao. Na kila siku tunashindikiza watu katika makaburi. Fa idha hamalta ila alquburi janazatan fa'lam annaka ba'daha mahmulun kullu bin untha wa in talat salamatuhu yawman 'ala al-alati al-hudaba' manqul. Kila mtu aliozaliwa na mwanamke hata muda wake ukirefuka, lakini kuna siku itakuwa katika mbao, anabebwa katika jeneza. Ukiwa unabeba kuelekea makaburi sasa jeneza, ipo siku fahamu kwamba na wewe utakuwa ni mwenye kubebwa. Kwa hiyo ndugu zangu, dunia hii, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anaambia sahaba, kun fi dunya ka annaka gharibun au abiri sabili, kuwa katika hii dunia kana kwamba wewe ni mgeni. Mgeni maana yake anafanya jambo lake halafu anaacha ule mji aliyoenda, anarudi nyumbani kwao kwa asili, au mwenye kukatisha njia kama unavyokata barabara hapo nje. Maana yake utatizama kwa utulivu, halafu unapita shughuli yako, si kusimama pale barabarani. Kadhalika dunia hii ni sehemu ndogo ya muda mdogo. Tizama wewe, wangapi katika watu ambao ulikaa nao, ulizaliwa nao, ulicheza nao, sasa wapo katika makaburi. Hakuna wanachokitamani zaidi ya kurudi katika dunia, kufanya wema mdogo, kusali, kutoa sadaka, kufanya wema, kuwatii wazee. Sisi tupo katika hii dunia, tuna neema ya kutumia fursa hii ya uhai. Kwa hiyo, wanafunzi, watu wasijisahau wakasema sisi tunasoma hatuna dhambi. Sisi bwana, maisha mtu akanawaza mambo ya mbele. Kwa kumalizia, nitataja baadhi ya hadithi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam ana alitaja siku moja katika hadithi sahihi, zimekuja katika riwaya tofauti, khatta lana rasul sallam khattan, mtume alichora mstari, waqala hadha insan, akasema huyu ni mwanadamu, thumma khatta bijanibihi khattan akha, kisha akachora pembezoni mwake mstari mwingine, waqala hadha ajaluhu, akasema hichi ndio kifo chake, ثم خطا خطا آخر بعيدا منهما كيش أمتومي كتورا مصري منجين وكمبال نهيم مصري ميلي فقسم هذا أمله حيا لما ترجيو ياك مونادم فإذا كان كذلك إذ جاءه الأقرب وكت يبو كتكاله كيف جاك كيبو كريم نما ما ترجيو ياك يا كمبال أنا زمان بيكو شرينا الفنبيلين شرينا تانو أو بنجين ثلاثين أو بنجين شرينا مبيل بال نكيف جاك كيبو كريم إذ جاءه الأقرب كنا مجيك ليش كريم حاكم دي بوانباب وتتغناني مونادم لولا أخرتني إلى أجل قريب لأصدق وأكون من الصالحين تتوصدق أن أنت قد كاتويمة الله نسيم ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها الله توجد لويشة مودة نفسي ونكفيك مودة كويلي بلا كفانيا مدام تميومبا كتك دنيا تواتي ما صومو أو توليتو أو تفانيجي جي يا كفانيا نكرودك الله نموجة كتك njia itamfanya mtu kurudi kwa Mola wake ni kujiwekea utaratibu wa kujifunza dini yake katika misingi iliyokuwa sawa ili aweze kufanya kazi Uislamu ule unaojifunza. Ukikaa wewe bila kujifunza dini alafu kawa unasema unaumwa na dini, huko ni kujiharibia. Lazima mtu awe na muda wa kukaa madarasani kujifunza Uislamu wake na kufanya kazi, na hii ni katika ibada tukufu ya Muislamu kuifanya. Tazameni vyuo vimetengenezwa kwa sababu ya ilmu. Kwa hini watu katika ilmu ya dunia inakuwa hakuna mwisho. Watu wanataka kuzidisha mishahara. Utaki kuzidisha wewe pepo. Maghorofa yale peponi na neema zake kwa kusema unatafuta ilmu ya dini. Wengi katika watu wako wamekimbia Tabatiada na Mtara na Sikuizi, hasa nyinyi wanafunzi mliosoma sasa hivi vyuo vikuu. Manake pengine watu wamemaliza hapa darasa la sita. Na mtu pengine toka darasa la saba anaambiwa na babake sasa hivi wewe kwanza shughulikia masomo ya shule. Ukimaliza utarudi kule chuoni. Kakimbia na ile ni ila fi Quraysh alikuwa anaonyesha kwa ujiti, na pengine anasoma ile ila fi Quraysh anaonyesha araita kusoma, hajui, yuko mbali kabisa na dini yake. Lakini ndio kishamaliza anasubiri mume au mwanamume anasubiri mke aje kufika siku ya ndoa, anasema jamani andikeni dua ile ya kumkamata bi harusi, na mwanamke naye anasubiri dua ya kuandikwa, anaandikwa Kiswahili. Muislamu huyo ameishi katika miji ya Kiislamu kusoma Qur'an napo hajui, na wengine walikuwa wamemaliza msafu wamehifadhi washaupoteza wote hivi sasa. Kuna dhima mbele ya Allah, na haya ni maisha ya kupita, na sisi wote ni maiti, innaka maitun wa innahum mayitun, kisha mtarejeshwa mbele ya Allah na kulipwa yale ambayo mlifanya. Kwa hiyo tubakie katika dini. Kubakia katika dini maana yake ni kuishi katika usomaji wa dini yetu ya Uislamu na kufanyia kazi na kulingania, na kufahamu kwamba dunia ni sehemu ya kupita, sio sehemu ya kudumu mpaka ukajiacha ikawa kuhuru. Kila siku zikenda maana tunakaribia katika makaburi yetu. Kwa hiyo hizi ni nasaha za haraka haraka ambazo ninasihi kwanza nafsi yangu pamoja na nyinyi juu ya jambo la kumcha Allah Azza wa Jalla, na kufahamu kwamba dunia ni nyumba ya majaribio. Kwa hiyo lazima tujihimize nafsi zetu katika kuitizama akhera na kumomba Allah mwisho mwema. Nasalu Allah bimani wa karamihi an yahfadhana وإياكم أن يختم لنا بحسن الخاتمة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.